Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, με την ευχή και ευλογία του ασθενούντος, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου και Πατρός ημών, κυρίου Κυπριανού, εισήλθαμε τώρα μετά την περίοδο της εορτής της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, εισήλθαμε στην περίοδο που αναγνώσκουμε στις λειτουργίες και τις καθημερινές και ιδίως τις Κυριακές, αναγνώσκουμε περικοπές από τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον ιατρό και εικονογράφο, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, αγαπούσε υπερβολικά πάρα πολύ την Παναγία μας και αυτός ήταν που αγιογράφησε πρώτος άλλωστε τις πρώτες εικόνες της Παναγίας μας και σύμφωνα με την παράδοση κάποιες από αυτές σώζονται μέχρι σήμερα, όπως εκεί στο Μέγα Σπήλαιο, στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, που υπάρχει η κυρόχητη θαυματουργή εικόνα, η μεγαλοσπηλιώτισσα, η θαυματουργός του έργο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που εικονογράφησε λοιπόν την αγιότητα της Παναγίας μας, την αποτύπωσε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και στις εικόνες της, αυτός προσπαθεί να αποτυπώσει και μέσα στις ψυχές του κάθε ενός από μας να αποτυπώσει τη χάρη του Θεού και να αποτυπώσει μέσα σε εμάς την αληθινή μας εικόνα, τον αληθινό μας εαυτό. Και αν αναγνώσκουμε τον Ευαγγελιστή με προσοχή και ευλάβεια, με προσευχή και συγκέντρωση, με μετάνοια, υπακοή και ταπείνωση, τότε οπωσδήποτε και εμείς θα ανακαλύψουμε μέσα μας ότι και σε εμάς έρχεται κοντά ο Χριστός, βαδίζει, όπως τότε βάδιζε εκεί στα ακρογιάλια της Γαλιλαίας, της λίμνης Γενισαρέτ, για να βρει τους μαθητές του. Μπορεί ο Χριστός να προσεγγίσει και εμάς και να βρει και εμάς και να τον βρούμε και εμείς και να συναντηθούμε μαζί του. Βέβαια, τότε οι μαθητές τον συνάντησαν προσωπικά. Τον συνάντησαν όπως ήρθε με την ανθρώπινη μορφή του. Και ξέρουμε ότι έλαβαν κάποιες εντολές από τον Χριστό. Στην αρχή δεν ήξεραν ότι είναι ο Χριστός. Στην αρχή δεν γνώριζαν περί ποιου πρόκειται. Άκουσαν βέβαια ότι είναι ένας μεγάλος μαρτυρημένος διδάσκαλος, ο οποίος διδάσκει εξαίσια και θαυματουργεί. Και έδωσαν σαν πρώτη ενέργεια που έκαναν οι μαθητές, ο Πέτρος και ο Ανδρέας και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, έδωσαν καταρχήν τη βάρκα τους να κηρύξει από αυτήν ο Χριστός. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μελετούμε και να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Πρώτα πρέπει να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να γνωρίσεις εύκολα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν μπορείς να γνωρίσεις την δύναμη των λόγων Του, την θαυματουργική Του παντοδυναμία. Δεν μπορείς να γνωρίσεις την θεανθρωπότητά Του. Δεν μπορείς να Τον γνωρίσεις σαν σωτήρα και λυτρωτή, αν πρώτα δεν κάνεις το πρώτο που χρειάζεται και που ζητά ο Χριστός από τον κάθε έναν από εμάς, όπως το ζήτησε και από τους μαθητές Του τότε στη λίμνη Γενισαρέτ. Η πρώτη δραστηριότητα, ας το πούμε έτσι, που έκανε ο Κύριος μας ήταν να διδάξει. Και ζήτησε σαν άμβονα τη βάρκα τους. Και εμάς τώρα θέλει να μας διδάξει ο Χριστός. Και ζητά σαν άμβονα το νου μας και την καρδιά μας. Θέλει και εκεί και σε εμάς μέσα δηλαδή να εδραιωθεί. Να του δώσουμε τόπον πρώτα διδασκαλίας. Πρώτα θέλει να διδάξει μέσα μας. Και θέλει να διδάξει μέσα μας, δεν θα μας έρθει ο ίδιος αυτοπροσώπος από τους ουρανούς. Ο ίδιος τώρα κρύπτεται, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, μέσα στα λόγια του Ευαγγελίου του. Έχουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, το αναγνώσκουμε, το διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, το γνωρίζουμε. Είναι μεγάλη ντροπή για μας, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, που έχουμε το αληθινό, το γνήσιο, το ατόφιο Ευαγγέλιο, το οποίο μάλιστα γράφηκε από τους μαθητάς και Αποστόλους του Χριστού στη γλώσσα μας. Η πιο μεγάλη τιμή που μας έκανε ο Κύριος να γραφεί το Άγιο Ευαγγέλιο Του. η Καινή Διαθήκη, οι επιστολές των Αποστόλων να γραφούν στην ελληνική γλώσσα, στην καθαρή ελληνική γλώσσα, στην αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά σε μία απλή μορφή της, την ελληνιστική, που είναι προσιτή σε εμάς σήμερα. Μη πει κανείς ότι δεν καταλαβαίνει το Άγιο Ευαγγέλιο. Αν δεν καταλαβαίνει το Άγιο Ευαγγέλιο, σημαίνει ότι είναι ανεκκλησίαστος. Είναι, όπως λέει ο κόσμος, αθυμιάτιστος. Διότι αν κάποιος από μικρό παιδί συχνάζει στο ναό του Θεού, στην εκκλησία του Θεού και ακούει από μικρό παιδί τα Άγια ακούσματα, τα λόγια της λειτουργίας, τα λόγια τα Άγια των Ευαγγελικών, τα λόγια των υμνοδιών, των ψαλμάτων, τα λόγια των αναγνωσμάτων και ιδίως τα λόγια του Αποστόλου και τα λόγια του Ευαγγελίου και τα ακούς κάθε χρόνο, είναι δυνατό να μην τα καταλαβαίνεις? Αν δεν τα καταλαβαίνεις, δεν σημαίνει ότι δεν ξέρεις αρχαία ελληνικά. Δεν ξέρουμε οι περισσότεροι αρχαία ελληνικά. Δεν είναι ανάγκη να είσαι φιλόλογος μέσα στην Εκκλησία. Να έχεις καρδιά, να έχεις ψυχή, να έχεις πίστη, να έχεις ευλάβεια, να έχεις φόβο Θεού, να ίστασε με προσοχή και προσευχή μέσα στο ναό του Θεού και να δεις πώς θα καταλαβαίνεις τα λόγια του Θεού. Και αν δεν τα καταλαβαίνεις όλα έτσι, στην εποχή μας υπάρχουν και τόσα βοηθήματα, τόσες αποδόσεις ερμηνευτικές, τόσες μεταφράσεις που είναι και για τα μικρά παιδιά ακόμη. Στην εποχή μας υπάρχει η Αγία Γραφή και εικονογραφημένη και αποδιδόμενη με πάρα πολύ απλό και προσιτό τρόπο ακόμη και για τα μωρά, ακόμη και για τα βρέφη. Μην πει κανείς ότι δεν καταλαβαίνω στην Εκκλησία. Πάρε ένα βοήθημα. Κάνε το σταυρό σου πρώτα. Κάνε την προσευχούλα σου. Ζήτησε το Θεό να σε φωτίσει. Ζήτησε φώτιση από το Θεό. Να σου ανοίξει τα ότα της ψυχής για να καταλάβεις το Λόγο του Θεού. Να καταλάβεις δηλαδή πώς ο Χριστός σου ομιλεί και εσένα προσωπικά σήμερα, τώρα. Πώς σου ομιλεί και τι σου λέγει και τι θέλει από σένα. Τι ζητά από εσένα. Διότι ο Χριστός θέλει να μας πει την αλήθεια. Πού να τη βρεις σήμερα την αλήθεια? Πολλοί ομιλούν, πολλά βήματα υπάρχουν, πολλοί τρόποι υπάρχουν να ακούσεις τα χίλια δυο σήμερα. Αλλά ποια είναι η αλήθεια? Οι περισσότεροι γνωρίζουμε από μικρά παιδιά ήδη ότι όσα ακούμε έξω και μας λένε στην διαπασόν δεν είναι η απόλυτη αλήθεια, δεν είναι η μοναχική αλήθεια και ιδίως δεν είναι η σωτηριώδης αλήθεια. Μπορεί να μας λένε μικροαλήθειες ανακατεμένες με ψέματα πάντοτε που έχουν σχέση με την παρούσα ζωή, με την εφήμερη ζωή, για την αιώνια ζωή, για το Θεό. Ποιος θα μας μιλήσει? Απλανός, χωρίς πλάνη δηλαδή και ψεύδος, χωρίς αίρεση, ποιος θα μας μιλήσει? Ο Χριστός και η Εκκλησία Του, γιατί πολλοί διαβάζουν το Ευαγγέλιο σήμερα, αλλά δεν είναι με την Εκκλησία, άλλο πρόβλημα μεγάλο. Υπάρχουν ζηλωτές του Λόγου του Θεού που διαβάζουν από το πρωί ως το βράδυ την Αγία Γραφή, αλλά δεν ανήκουν στο Χριστό. Δεν ανήκουν δηλαδή στο σώμα Του, δεν ανήκουν στην Εκκλησία Του. Έξω από την Εκκλησία υπάρχει και πάλι η Αγία Γραφή σαν βιβλίο, αλλά είναι ακατανόητη, είναι ανερμήνευτη, είναι κλειδωμένη με κλειδιά και με σφραγίδες. Τη διαβάζουν όλοι οι αιρετικοί και ιδίως οι αιρετικοί προτεστάντες, οι οποίοι στην εποχή μας έχουν παντού παρακλάδια, όπως και εδώ στον τόπο μας. Έχουν και ραδιοφωνικές εκπομπές, έχουν και ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχουν και τηλεοπτικούς σταθμούς και εκπέμπουν συνεχώς και ομιλούν για την Αγία Γραφή, κρατούν την Αγία Γραφή, αλλά δεν ανήκουν στον χώρο στον οποίο η Αγία Γραφή υπάρχει και στον οποίο η Αγία Γραφή ερμηνεύεται και μέσα στον οποίο η Αγία Γραφή μπορεί να βιωθεί. Την Αγία Γραφή ούτε την καταλαβαίνεις εκτός Εκκλησίας, ούτε μπορείς να την ζήσεις εκτός Εκκλησίας. Μπορεί να την κρατάς και να ομιλείς για αυτήν, αλλά είσαι πέρα για πέρα έξω, λάθος. Όπως οι αιρετικοί προτεστάντες που έχουν ζήλο, αλλά όπως λέμε ούκατ επίγνωσιν, αφού δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορούν να κοινωνήσουν μυστηριακώς με τον Χριστό. Η Αγία Γραφή για αυτούς είναι μόνο λόγια. Λόγια του αέρα. Η Αγία Γραφή έχει Άγια Λόγια, είναι ο Χριστός μέσα. Αλλά δεν αναγνωρίζεται έξω από την εκκλησία του. Αν αναγνωριστεί έξω από την εκκλησία του, θα σε στείλει να μπεις μέσα στην εκκλησία, δεν θα σε αφήσει απ' έξω στην παγωνιά και στην ερημιά, εκεί που δεν υπάρχει χάρις Θεού και σωτηρία. Και οι άλλοι που έρχονται στα σπίτια των χριστιανών, δήθεν με την Αγία Γραφή στο χέρι και χτυπούν τις πόρτες και ζητούν ακρόαση και ζητούν να πούν δήθεν τον αληθινό Λόγο του Θεού. Οι λεγόμενοι χιλιαστέ, οι λεγόμενοι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, αυτή η Αγία Γραφή κρατούν από το πρωί ως το βράδυ και την ξέρουν και απ' έξω. Αυτό από τη μία είναι μία ντροπή για μας. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αγνοούμε τη Γραφή. Και έρχονται οι αιρετικοί και μας λένε τα πολλά της Αγίας Γραφής και μας ζαλίζουν. Και οι περισσότεροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επειδή είναι μόνο κατ' όνομα και δεν ξέρουν την Αγία Γραφή και δεν ξέρουν τον Χριστό, θαυμάζουν και εξίστανται. Πώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που ξέρουν τόσο καλά την Αγία Γραφή? Την ξέρουν σαν παπαγάλοι, αλλά η Αγία Γραφή ποτέ δεν τους άγγιξε μέσα τους, γιατί και νοθευμένο κείμενο Αγίας Γραφής έχουν, νοθευμένες Αγίες Γραφές έχουν, και δεν μπορούν καθόλου να την εξηγήσουν και δεν μπορούν καθόλου δηλαδή να οδηγήσουν στην αλήθεια. Και αυτή είναι μέσα στο ψεύδος, βουτυγμένη από την κορυφή ως τα νύχια και μακριά από αυτούς τους λύκους που έρχονται εν ενδύμαση προβάτου να πλανήσουν τα πρόβατα του Χριστού. Μακριά και από τους Προτεστάντες και από τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, τους χιλιαστές, και από όποιον άλλον λέει και διδάσκει και μοιράζει την Αγία Γραφή, η οποία όμως δεν είναι η Αγία Γραφή της Εκκλησίας. Υπάρχουν 1000 πανομοιότυπα από μιμήσεις ψεύτικες, ψευδείς. Η εποχή μας γέμισε ψεύδος και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ξεκινήσαμε από το γεγονός ότι ο Χριστός, όπως μπήκε στη βάρκα των μαθητών και δίδαξε, θέλει να διδάξει και μέσα μας τον αληθινό Λόγο Του, τον Λόγο της Αγίας Γραφής, όπως τον ερμηνεύει και τον αποδίδει και τον βιώνει η Εκκλησία μας. Να μείνουμε στην Εκκλησία, να ακούμε και να καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν φτάνει αυτό. Η επόμενη κίνηση ποια είναι? Αφού κήρυξε ο Χριστός, βλέπετε, έδωσε εντολή στους μαθητές να ψαρέψουν εκείνη την ώρα. Μεσημέριασε. Ψαρεύεις μεσημέρι? Το βράδυ ψαρεύουνε, στο σκοτάδι. Ψαρεύεις μεσημέρι, δηλαδή ρίχνεις τα δίχτυα σου, ενώ όχι με αγκίστρι. Να ρίξεις τα δίχτυα για να πιάσεις ψαριά. Εν συνεχεία ο Χριστός, αφού σου αναπτύσσει το Λόγο του, έστω λίγο ή έστω περισσότερο, θέλει τι? Θέλει να ευλογήσει τη ζωή μας με την ευλογία του. Χωρίς την ευλογία του Χριστού, κάθε προσπάθεια της ζωής μας είναι μάταιη και δεν βγάζει πουθενά. Και δεν οδηγεί στη σωτηρία και στη λύτρωση, στην ειρήνη και στην ανάπαυση, στον αγιασμό και στη λύτρωση. Όχι. Ο Χριστός θέλει ακόμη και οι πράξεις μας οι εξωτερικές, δηλαδή η εργασία μας, η κάθε δραστηριότητά μας, οι λεπτομέρειες της ζωής μας, όλες να εμπνέονται από τη διδασκαλία Του. Να φαίνονται σαν υπακοή στην εντολή Του. Πού θα πάρουμε εμείς εντολή από τον Χριστό? Και όταν εμπνέεται η ζωή μας και το μυαλό μας και ο νους μας από το Ευαγγέλιο Του, τότε και η κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας εμποτίζεται από τον Χριστό, αλλά εμείς θέλουμε και ένα ορατό σύμβολο του Χριστού, ο οποίος να μας διδάσκει αυτοπροσώπως και να μας λέει τι προσωπικά για μας είναι καλό και ωφέλιμο από τον Λόγο του Θεού. Ποιος θα μας το κάνει αυτό? Ποιος θα μας το κάνει αυτό? Ποιος θα μας πει τι από όσα διαβάζουμε και ακούμε και καταλαβαίνουμε και σκεπτόμαστε και ξέρουμε είναι για μας ωφέλιμο και συμφέρον και σωτήριο? Το ξέρουμε. Αυτό θα μας το πει ο Πνευματικός Πατέρας, ο οποίος είναι η εικόνα του Χριστού για μας προσωπικά, ο οποίος παροντοποιεί τον Χριστόν ενώπιόν μας. Δεν θα του κάνουμε υπακοή του Πνευματικού? Όπως οι Απόστολοι έκαναν υπακοή στον Χριστό και έπιασαν τα ψάρια τότε που δεν έπρεπε και δεν δικαιολογείτο, έτσι αν κάνουμε υπακοή στην εντολή του Πνευματικού μας Πατρός, είτε όταν τον ερωτούμε εμείς και μας δίνει εντολή, πρέπει να την τηρίζουμε, δεν θα κάνουμε παρακοή. Είτε αν ο ίδιος ο Πνευματικός με δική του πρωτοβουλία μας δώσει συμβουλή και μας δώσει εντολή, όχι απλώς γνώμη, μας δώσει συμβουλή και μας δώσει εντολή, έτσι θα γίνει. Θα κάνουμε υπακοή? Εδώ είναι το λεπτό σημείο τώρα, που οι περισσότεροι τα χαλάμε. Και μπορεί να ξέρουμε το Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο και απ' έξω ίσως, αλλά αν δεν δείξεις υπακοή στο πνευματικό πατέρα, πάλι δεν γίνεται τίποτε. Ξεκίνησες για τη σωτηρία, αλλά δεν προχώρησες και πολύ περισσότερο δεν τα κατάφερες, δεν βγήκες στη σωτηρία. Πρέπει να κάνεις υπακοή απαρεγκλήτως, απαραίτητος. Πρέπει να ταπεινωθείς. Και εδώ είναι η μεγάλη δυσκολία. Τα μεν ψάρια πιάνονται εύκολα με εντολή του Θεού. Οι μεν εργασίες μας μπορεί να ευλογηθούν και να τελειωθούν με ευλογία του πνευματικού, ας πούμε. Το πιο υψηλό και μεγάλο, η δική μας μεταστροφή, η δική μας αλλίωση, η δική μας αλλαγή, η δική μας ευεργεσία, ο δικός μας εξαγιασμός. Πώς θα επιτευχθεί? Εκεί πρέπει να δώσεις το θέλημά σου. Εκεί πρέπει να παραδώσεις την προαίρεσή σου και να πεις να είναι ευλογημένο, όπως λέμε. Θα κάνω υπακοή, θα τηρήσω την εντολή, έστω κι αν μου είναι δύσκολη, έστω κι αν δεν μου είναι αρεστή. Γιατί εκεί χαλούμε συνήθως, εκεί τα χαλούμε. Οι περισσότεροι κεροσοφόροι μπορεί να είναι και κληρικοί και μοναχοί και μοναχές και λαϊκοί, εκεί σκοντάφτουν και λένε ότι δεν τα καταφέρουν στη ζωή τους και δεν βρίσκουν την ειρήνη της καρδιάς τους. Ποτέ δεν θα βρούμε ειρήνη, ποτέ δεν θα ειρηνεύσουμε, ποτέ δεν θα συμφιλιωθούμε με το Θεό, με τον εαυτό μας και με τους άλλους, αν δεν δείχνουμε υπακοή στο πνευματικό μας πατέρα, σε αυτές τις συγκεκριμένες εντολές που μας λέει, όχι να διαλέγουμε εμείς ό,τι μας αρέσει από το Ευαγγέλιο και να λέμε τηρώ το Λόγο του Θεού κατά τα άλλα. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να τηρήσεις αυτό το ειδικό που ζητά από σένα ο Θεός μέσω του πνευματικού. Γιατί? Για να σου κόψει το θέλημα και τον εγωισμό, γι' αυτό. Εδώ είναι το μυστικό που δεν κάνουμε υπακοή. Γιατί πιστεύουμε στο θέλημά μας, δεν θέλουμε να υποταγούμε. Πώς το λένε? Αντιδρούμε! Αντιδρούμε! Προβάλλουμε αξιώσεις, προβάλλουμε θελήματα, προβάλλουμε δικαιολογίες. 1002 δικαιολογίες. Όλο δικαιολογίες είμαστε. Γι' αυτό και δεν προκόβουμε. Γι' αυτό και δεν ευλογούνται τα έργα των χειρών μας. Γιατί προσπαθούμε συνεχώς να δικαιολογηθούμε και να καλύψουμε τον εαυτούλη μας. Να δικαιώσουμε τον εαυτούλη μας, μη πάθει τίποτε. Μη πέσει η υπόλοιψή μας. Μην τυχόν και φανεί ότι δεν είμαστε αυτοί που πιστεύουμε και φανταζόμαστε ότι είμαστε ψηλά. Αλλά πρέπει να χαμηλωθείς και να ταπεινώσεις. Και βλέπετε, ο Απόστολος Πέτρος που ήταν καλοπροαίρετος, αφού έκανε υπακοή και έγινε θαύμα και έπιασε ψάρια, απέδειξε την ωραιότητα της ψυχής του. Αμέσως, αμέσως, δεν όπως λέμε απλά ξυπάστηκε, έπεσε και ταπεινώθηκε, έξελθε Κύριε επέ μου, βγες από το έδαφος μου, βγες από τη βάρκα μου, βγες από τον εαυτό μου, δεν είμαι άξιος. Είμαι ανάξιος και είμαι ανήρ αμαρτωλός. Είμαι αμαρτωλός, πώς κάνεις τέτοια θαύματα με μένα, Θεέ μου? Βγες, εγκατέλειψέ με. Εάν του πεις έτσι του Χριστού, τότε είναι που δεν φεύγει με τίποτα. Τότε είναι που εδραιώνεται μέσα σου. Αν έχεις την Αγία ταπείνωση, ο Χριστός δεν φεύγει ποτέ, έστω κι αν σταυρωθείς. Από την ταπείνωση μπορεί να φτάσεις στη σταύρωση, μπορεί να φτάσεις σε πολύ δυσχερείς περιστάσεις. Αν είναι ο Χριστός μαζί σου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Έχεις μέσα σου τη θεϊκή δύναμη που θα σε βγάλει στη σωτηρία. Αν δεν έχεις ταπείνωση και δεν μπορείς δηλαδή να κρατήσεις τον Χριστό και να φιλοξενήσεις τον Χριστό και να εδραιώσεις τον Χριστό, τότε είσαι αδύναμος, έστω κι αν σε ανεβάσουν πάνω από όλο τον κόσμο και πάνω από τις νεφέλες και πάνω από τα σύμπαντα. Είσαι ένα μηδενικό που κάποια στιγμή θα εκραγείς και θα καταστραφείς. Ο Θεός να μας σώσει από αυτό το ενδεχόμενο, αλλά να μας δώσει και διάθεση και ότα να ακούμε, να ενστερνιζόμαστε τον Λόγο Του, να υπακούμε, να τηρούμε το Λόγο Του και να ταπεινωνόμεθα. Να τηρούμε ταπεινά το Λόγο Του και Αυτός θα μας υψώνει και Αυτός θα μας υψώσει και Αυτός θα μας δοξάσει εν της ουρανής. Αμήν.